Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tohle je Radio Wave a vy právě teď uslyšíte další díl seberozvojového magazínu Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška a opět tady ve studiu vítám Martina Vraného a Ondřeje Havlíčka. Martin Vraný je datový analytik, který přednáší na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ondřej Havlíček je také datový analytik, výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme minulý týden rozebírali kritické myšlení a teď se budeme bavit o tématu, které s tím souvisí, a to je umění někoho efektivně přesvědčovat a zároveň, já dodávám, ne manipulovat. Začnu jako v minulém díle u vás, Martine. Lze vůbec v rámci takové té typické diskuze, které běžně vedeme, někoho úplně přesvědčit, nebo je možné jenom posunout něčí názor, nahlodat stanoviska? Protože mi někdy přijde, že opravdu v těch plamenných diskuzích, které jdou opravdu hluboko a jsou velmi emotivní, tak lidé se snaží toho druhého strhnout na svou stranu. A vlastně jsem v životě neviděl, že by se to stalo.
Tak tam se kombinuje několik věcí. Úplně jednoduše odpovědět na tu vaši otázku by se dalo tak, že spíš než někoho najednou přesvědčit, lze jenom někomu upravit jeho sebevědomí ohledně nějakého tématu. Jo, ten proces změny názoru je vlastně spíš pozvolný než náhlý. A ta druhá věc, kterou jste zmínil, pokud jsou někde vyhraněné názory, které doprovází silné emoce ve chvíli, kdy nám někdo ten názor jako rozporuje, tak to je vlastně situace, kde k té změně názoru nebo i k té změně té sebedůvěry v to přesvědčení dochází spíš obtížně. Takže pokud my spozorujeme, že jsme v situaci, kdy ta konfrontace v nás vyvolává jako velmi, velmi silné negativní emoce, tak vlastně v tu chvíli se snažíme ten argument vyhrát za každou cenu, spíš než jako poctivě a nestranně zvážit ty argumenty.
Pak se možná dopouštíme těch zjednodušujících, demagogických a manipulativních technik.
Přesně tak, pak už jedeme v tom konfirmačním zkreslení, které jsme tady zmiňovali minule, kdy se soustředíme jenom na to, co hraje do karet nám, případně co může toho názorového oponenta prostě potopit.
Co si o tom myslí Ondřej Havlíček?
Já si myslím, že to je velmi složité téma, které bez nastázky by mohlo být na Nobelovu cenu, kdyby ho někdo vyřešil. A také si myslím, že není možné jednoduchou debatou změnit něčí názor, zvlášť pokud je nějak pevně zakořeněný. Ale co si myslím, že je možné, je takzvaně kalibrovat jistotu ohledně toho přesvědčení. Tady hraje důležitou roli jev, kterému se říká Dunning-Kruger efekt, kdy se ukazuje, že čím méně o nějakém tématu víme, tím jistější si jsme, že tomu rozumíme. My můžeme pomoci té druhé straně kalibrovat tu míru jistoty pomocí uvědomit si, co všechno o tom tématu ví a co všechno vlastně neví. Ukázat, že to téma je daleko složitější a tím nahlodat ten postoj, zase takové jako semínko pochybností a nechat to pracovat, a ten člověk třeba časem může dospět k tomu, že změní názor. Příkladem třeba může být, někdo mi řekne, že očkování je škodlivé, protože tam je hliník a ten je prostě neurotoxický a já nevím co. Tak já můžu říct to. Aha, dobře, to je zajímavé, to jako dává smysl, jako přece jako taky hliník už nedáváme, používáme to na nádobí, že jo, asi to jako není úplně zdravé, ale jak to vlastně funguje, můžeš mi to prostě vysvětlit, jo? Jak ten hliník způsobuje nějaké tyto negativní důsledky a kolik tam toho hliníku vlastně je, jako třeba když to srovnám v množství, které běžně to dítě přijme ve zdravé stravě, v mateřském mléce a podobně. Řekni mi to třeba, až se příště potkáme.
To jste možná narazil na důležité téma nějaké laskavosti a přijímání toho diskuzního oponenta jako někoho, kdo je mi rovný. I kdyby ten člověk třeba říkal sebe větší hlouposti, nebo jsme s ním v minulosti měli špatnou zkušenost, asi těžko budeme přesvědčovat někoho, kým pohrdáme. Není taky zásadní pro to přesvědčování opravdu náš přístup k té druhé straně?
Přesně tak, jak už jsem zmiňoval, jestliže tam jsou silné negativní emoce, tak to většinou eskaluje do toho jako argumentačního konfliktu, spíše než k nějaké společné snaze se vlastně jako dobrat té pravdy. A zároveň, pokud já mám prostě nějaký protinázor, tak na mě líp působí jako člověk, u kterého vnímám, že má snahu porozumět těm mým argumentům. A teďka pokud vedeme nějaký dialog, tak je prostě typické, že ne všechny věci se zmíní, ne každý dokáže perfektně věci formulovat. A pokud mě někdo bude pořád chytat za slovo, tak vlastně vždycky bude moc najít nějakou nepřesnost v tom, co říkáme. I teďka, jak vedeme tady ten rozhovor, tak spousta těch věcí, co jsme s Ondřejem řekli, nebyla úplně přesná. A pokud to někdo bude chtít jako vidět ve špatném světle, tak si jako najde svoje chyby. Ten krok, který bychom měli udělat, je takzvaně interpretovat se navzájem co nejvstřícněji. To znamená interpretovat ty tvrzení té druhé strany tak, aby vlastně to z našeho pohledu bylo co nejsilnější možná teze, co nejobhajitelnější.
Existuje mnoho různých pravidel pro efektivní komunikaci, tady tomu se říká princip vstřícnosti. Můžu ukázat také tu svou vstřícnost na své straně, když se pokusím parafrázovat tu pozici té druhé strany. Řeknu, aha, jestli tě správně rozumím, tak ti myslíš to a to, a pokusit se popsat co nejsilněji, aby ta druhá strana řekla, jo, děkuju, lépe bych to sám neřekl. Dále také, co se často stává, je, že když někdo řekne něco, co sám nelíbí, tak my hnedka skočíme k závěru, že ten člověk je třeba zlý, že je to špatný člověk, protože jako tvrdí takovouhle věc. Tak tady k tomu závěru bychom neměli hnedka skočit, ale měli bychom nejdříve předpokládat, že třeba něčemu špatně rozumíme, nebo on to neřekl úplně přesně, nebo třeba jenom něco neví. Jo, že mu chybí nějaké informace. Že já jsem přesvědčený, že většina lidí se snaží být dobrá. Že tady tu zlou vůli bychom měli hledat až na posledním místě.
Já bych jenom doplnil, jako obecně přece jde o to neposuzovat v tom rozhovoru toho druhého člověka, ale ty jeho argumenty. Jo, a to vlastně, když se k tomu přistupuju takhle, tak to je i způsob, jak mě ten dialog může nějak obohatit. Jinak pokud se budu chtít snažit jenom vyhrát, tak jediný, co mi to může přinést, je nějaký pocit uspokojení z toho, když toho člověka jako argumentačně utluču, ale sám se jako nic nedozvím.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave, tentokrát se věnujeme tématu přesvědčování, debatování a diskuzí s Martinem Vraným a Ondřejem Havlíčkem. Za malou chviličku jsme u vás zpátky.
Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Magazín Balance o tématu přesvědčování pokračuje tady na Radio Wave. Stále se mnou Martin Vraný a Ondřej Havlíček. Pokud někoho přesvědčujeme, nebylo by tedy dobré začít tím zjistit vůbec, jestli ten člověk chce být přesvědčovaný, že s náma vstoupí do té diskuze, co vlastně čeho chce dosáhnout, jestli vůbec má tu ochotu posouvat své názory, přesvědčení.
To určitě, pokud bychom zjistili, že ten člověk není schopný ten svůj názor vůbec nějak přehodnotit, tak asi nemá smysl se do toho úsilí vůbec pouštět. A jeden jako jednoduchý způsob, jak vlastně to trošku zjistit, je zeptat se ho, jaká informace by tě přiměla ten názor jako přehodnotit. A pokud ten člověk se ani neumí představit situaci, která by ho ponoukla tím druhým směrem, tak to vlastně znamená, že si za tím svým názorem stojí dogmaticky a není žádná změna možná.
Tohle je také příležitost pro to projevit vstřícnost na naší straně. Třeba nejdříve říci, já si dokážu představit, že tohle to by změnilo můj názor. Co by změnilo tvůj názor? Ukázat, že jsem ochotný o tom debatovat.
Proč někdy tváří tvář pravdě, faktům nebo konzistentním argumentům stále trváme na tom svém názoru?
Tak, jak jsme tady zmiňovali minule, tím zásadním mechanismem je ta kognitivní disonance, ale když to řeknu lidsky, tak my prostě máme nějakou síť přesvědčení, která jsou vzájemně propojená, vzájemně se jako podporují a na některých těch přesvědčeních nám silně záleží. To jsou takzvané jako identitární přesvědčení, něco, co fakt máme pocit, že je součástí nás samých nebo obrazu, který o sobě máme. No a když někdo rozporuje takováhle přesvědčení, tak je pro nás velmi těžké se jim podvolit. Proč? Protože bychom museli vlastně upravit celou tu síť těch přesvědčení, která na ně navazuje. Takže tam ta rezistence vůči změně názoru je jako velmi, velmi obtížná.
To si dokážu představit, pokud člověk žil třeba celý život s nějakým přesvědčením, tak když ho začne něco nahlodávat, tak se zuby nechty bude bránit, i když všechno ostatní je proti němu.
A záleží právě, jak moc mu na tom přesvědčení záleží. Jo. Takže já bych tady znova zmínil klidně příklad těch lidí, kteří se cítí úspěšní a bohatí a kteří prostě budou věřit v tu meritokracii, v tu zásluhovost, a protože to jim hraje do karet. To z nich dělá jako lidi, kteří jsou jako dobří a protože si to zasloužili a ne protože se nějak narodili.
Ondřej, můžete na to navázat? Proč popíráme pravdu tváří tvář faktům?
Často se mi zdá, nebo se ukazuje, že lidé tváří tvář faktům neuvažují čistě nad těmi fakty, ale už dělají vlastně další myšlenkový krok, kdy za těmi fakty vidí nějaké hodnoty nebo normativní důsledky, něco, co by museli udělat, co to implikuje. Například, když ukážeme konzervativcům v Americe fakta o globálním oteplování, tak oni už přemýšlí o tom, že tím asi implikujeme nějaké politiky, které s kterými nesouhlasí, jako třeba zdanění, omezování svobody podnikání, a tím odmítnou i ta fakta. Nebo třeba, když já budu zpochybňovat studie Wakefielda, které byly podvržené a ukazovaly nebezpečnost očkování, když řeknu, že ta studie vlastně není dobrá studie, tak hnedka už někdo to může chápat, že se nebavíme o faktech, ale o nějakých hodnotách, že vlastně já tím říkám, že mi nezáleží na zdraví dětí.
Takže bychom v rámci té debaty měli vlastně oddělovat ta fakta od toho, jaké by to mohlo mít třeba normativní hodnotové dopady pro naše životy, ať už individuální nebo společenské.
Přesně tak, tohleto rozlišení mezi těma hodnotovýma soudama nebo nějakými důsledky a v chování a politikou a těmi fakty je zásadní.
Je lepší někomu vyvracet jeho názor nebo ho přesvědčovat o správnosti toho našeho?
Tak to, co je efektivnější z hlediska té změny názoru, je spíš přesvědčovat ho o tom našem vlastním vysvětlení. Jo. Pokud jenom někomu budeme vyvracet ten jeho názor poukázáním na to, že třeba informace, na kterých to zakládá, nejsou pravdivé, tak ten člověk si jakoby ten názor nezmění tak snadno, protože pořád bude cítit, že chybí to alternativní vysvětlení. Jo, a prostě my v tom našem myšlení potřebujeme se vlastně přehodit do nějakého jiného vysvětlení. To, že nám bude něco chybět, prostě bude působit jenom tak, že budeme jako pociťovat nějaký jako vákuum v této jako oblasti, nebudeme vědět, co si myslet, a tím pádem budeme dál sklouzávat k tomu našemu původnímu názoru. Takže určitě zdůrazňovat spíš naše argumenty pro tu naší pozici.
Znamená to tedy, když chci vyvrátit nějaký mýtus, tak už jenom tím, že ho jaksi přinesu do debaty a tím, že ho jako rozporuji, tak ho na nějaké úrovni vlastně jako posiluji u určité skupiny lidí nebo u toho člověka, kterého chci přesvědčit, tím, že vlastně neustále ho mýlám?
Jsou studie, které ukazují, že přesně to by se mohlo stát. Je to jeden z příkladů takzvaného backfire efektu, kdy moje snaha o vyvrácení nějakého mýtu ho může ještě upevnit. Říká se, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou a může k tomu docházet kvůli paměťovým efektům, že my pouze si uchováme tu informaci třeba očkování autismus, ale už ne tu informaci o tom, že je to mýtus.
Nějakou dobu trvá, než se nám to z těch paměťových stop asi vypláchne, nebo pokud si to takhle zjednodušeně představím, že nestačí asi projít jednou diskuzí na to téma, ale musí být jakýsi duch té diskuze, se musí odvíjet nějakým směrem a trvat to dlouho.
A taky záleží na tom vlastně, čím nahradíme původní mylný názor. Jo. Vlastně ukazuje se, že to, co funguje nejlépe, je, když zároveň tím naším alternativním vysvětlením, které jako přineseme, se ukáže, proč to jeho původní mylné přesvědčení vlastně bylo v nějakém smyslu jako rozumné. Takže tady se často cituje takový příklad, když se teda ukázalo, že v Iráku nejsou zbraně hromadného ničení. Tak to, co ty dřívější přívržence této teorie jako přesvědčilo s nás, bylo, když se jako ukázali, že ta centra, kde se měly ty zbraně vyrábět, vlastně byly nějaké chemické továrny. Spíš než když se ukázala fotka prostě nějakého sila na obilí. Jo, protože u chemické továrny si ten člověk jako s nás představí, že by se tam bývali mohli vyrábět chemické zbraně, jenomže ve skutečnosti se nevyráběly. Takže vlastně ten člověk měl pocit, že to jeho původní mylné přesvědčení bylo nějak opodstatněné, že neudělal nějakou hroznou myšlenkovou chybu, za kterou by se musel stydět, a tím pádem bylo pro něj přijatelnější přijmout to vysvětlení, že tam teda nic nebylo.
To zní zajímavé. Teď jste mě přesvědčil poměrně jednoznačně a v tématu přesvědčování budeme v Balancu na Rádiu Wave za malou chviličku pokračovat.
Balance. Balance.
Opět se vám hlásí magazín Balance a s tématem, jak někoho přesvědčit a přitom nemanipulovat, ve studiu je se mnou Martin Vraný a Ondřej Havlíček a my jsme v minulém vstupu načetli strategie, které se mohou obrátit proti nám, když se snažíme někoho přesvědčit. Jaké jsou ještě další věci, které bychom neměli dělat, které by se potom mohly obrátit proti nám?
Takže už jsme si řekli, že není dobré příliš opakovat ty mylné informace. Je dobré spíše nahradit v tom mentálním modelu ten mýtus s nějakým novým vysvětlením. je velmi důležité snažit se tu informaci podat jednoduše. Když někoho zahltíme fakty a protiargumenty, tak ten druhý člověk má problém to zpracovat a není to tak efektivní, jako když vybereme třeba dva nejdůležitější důvody.
Říká Ondřej Havlíček. Martine, doplníte ho nějak?
Já bych jenom zdůraznil ten moment, že toho člověka snáze přesvědčíme, když mu jakoby poskytneme nějakou únikovou cestu, jo? Když mu vlastně ukážeme způsob, jakým on si může racionálně vysvětlit, že zastával ten mylný názor. Jo, potom ten člověk bude s nás jako ochotný, bude víc ochotný prostě přijmout to alternativní vysvětlení, protože se nebude teda stydět za to, že si myslel nějaký nesmysl.
Přesně tak, že to, že se mýlil, není kvůli tomu, že by byl hloupý, ale kvůli tomu, že ho třeba někdo sofistikovaně klamal.
Mně se vybavuje ten mediální prostor, kde se v těch debatách často politických snaží lidé roznést toho protivníka na kupitech, ono je to i divácky nebo posluchačsky atraktivní.
Tak to si myslím, to je jako třeba v těch politických debatách je to samozřejmě problém, protože tam se každý asi snaží ukázat voličům nebo přesvědčit voliče o to, že on zná tu správnou cestu a zároveň mu jde o to vyhrát prostě, že jo, být silnější než ten protivník. Takže politické debaty jako v médiích asi nejsou úplně zdrojem nějakých dobrých informací o tom, jakým směrem by se nějaká politika měla ubírat. No, to je spíš lepší asi nechat na nějaký debaty mimo média.
A vlastně mě napadá, že sledování takovýchto debat nám může vytvářet špatné návyky v tom hledisku, že u těch debatujících politiků je nepřijatelné, aby oni řekli nevím. To je jako složitá otázka, na ní jako nemůžu jednoduše odpovědět, museli bychom udělat třeba studii a podobně. To jsme viděli v posledních prezidentských volbách, že je daleko více ceněné mít na všechno odpověď, ať jakkoliv může být třeba chybná nebo zjednodušující. Takže měli bychom spíše naučit se oceňovat u ostatních, když přiznají, že něčemu nerozumí, ale třeba ví, jak to zjistit a že umí zpětně uznat svoji chybu, říci ano, mýlil jsem se.
A s tímhle by bylo potřeba samozřejmě začít už jako od základní školy, řekněme, kde vlastně ty děti jsou chválené za to, že dají správnou odpověď a už méně za to, že jsou schopní vlastně tu správnou odpověď najít nebo přehodnotit ten svůj názor. A vlastně jako jediný moment, kde co si vybavuju z toho školství, kde se něco takového zkoušelo, bylo v té matematice, kde člověk musel podat ten důkaz. A teprve, když podal ten důkaz a došel k tomu správnému řešení, tak se to bralo jako za plný počet bodů. Ale pokud člověk jenom napsal správné řešení, ale dospěl k němu špatnou cestou, no tak to neznamenalo nic, ale tohle by se mělo zohledňovat vlastně ve všech těch oblastech toho školství.
Jsou ještě nějaké další strategie, které se mohou obrátit proti nám, když se snažíme někoho přesvědčit?
Určitě třeba, když se budeme snažit vyvrátit nějaké tvrzení způsobem, který ohrožuje hodnotu nebo identitu toho člověka. My můžeme tomu předejít tím, že se pokusíme podat tu novou informaci způsobem, který souzní s jeho hodnota. Je dobré pochopit, z jakých ideových nebo hodnotových pozic ten člověk vychází. Třeba říct, aha, tobě záleží na zdraví těch dětí, mě také, a asi bychom měli zkusit jako najít společně cestu, jak co nejvíce přispět ke zdraví našich dětí. No, třeba ve studiích se ukázalo, že pokud chceme přesvědčit třeba americké liberální občany o existenci globálního oteplování, tak to fungovalo lépe, když jsme tu informaci rámovali v souladu s hodnotou, kterou zastávají častěji, které se říká jako harm, snaha nepoškozovat. Takže když jsme jim ukázali, když bychom jim ukázali třeba, nebo vysvětlili, že to globální oteplování poškozuje přírodu a podobně, tak to má daleko větší efekt, zatímco na konzervativní občany to nemá takový efekt, zatímco na ně více funguje, když třeba ukážeme hnící hromadu odpadků, protože pro ně je docela silnou hodnotou nějaká čistota, jak fyzická, tak abstraktní, a to je přesvědčí více.
A kde je hranice nějakého takového rámování těch faktů a manipulace?
Já bych řekl, že to je velmi ošidná otázka samozřejmě, ale jako všechno, co vlastně se učíme v rámci kritického myšlení, můžeme i zneužít k tomu, aby jsme dokázali manipulovat druhou stranu, využít těch kognitivních klamů a podobně. Ale pokud se nesnažím přesvědčit někoho o něčem, o čem já sám vím, že to není pravda, tak bych to nenazval manipulací.
Já bych to jenom doplnil tím, že vlastně pokud ta argumentace i použití třeba těchto z těch technik, kdy teda toho rámování, kdy to je jako otevřený, kdy to není, kdy to nezatajujem, tak se to asi nedá úplně nazvat manipulací, že manipuluje nás někdo, nebo když nás někdo chce manipulovat, tak vlastně chce, aby jsme vůbec nevěděli, že jsme manipulovaní, že se nás snaží někdo přesvědčit o změně názoru, že? Ale pokud teda já se upřímně snažím někoho přesvědčit, vyložím karty na stůl a řeknu, takhle já to vidím, vím, že tobě záleží na tom, tak to jako zdůrazňuji, tak pak přesto, že to používá někdy stejné techniky, jako se používají v marketingu a tak dál, tak bych to nenazval manipulací.
Přesně tak, můžu říct, já rozumím ti dobře, že ti záleží na jako čistotě, tak představ si, asi jako nechceš takovéto důsledky znečištění planety, kde bude jako nečisto.
Pánové, máte tam nějaký trik, když stojíte v rámci nějaké debaty proti velké silné skupině, že zkrátka těch lidí je více a utlučují vás třeba už jenom množstvím těch promluv, ani ne tak sílou těch argumentů, protože jít proti davu, to je velmi těžké. Byť je třeba pravda na vaší straně.
Tak
to se možná dostáváme už na pole psychologie a ne kritického myšlení.
Já přemýšlím, jak většinou postupu. Já se snažím nejdřív asi jako vyjasnit celou tu pozici, v čem je vlastně spor. Jo. Ono taky není často vůbec zřejmý, co je vlastně předmět toho sporu. Jo. Protože jak už tady Ondřej zmiňoval, někdo se tváří, že vlastně odmítá fakta, ale to, co odmítá, jsou ty důsledky, které se z toho jako vyvozují. Já jakožto teda člověk, který má nějakou argumentační zkušenost, jsem prostě schopný občas rozpoznat, že vlastně to, co ten člověk popírá, vlastně, že tím chce popřít jako něco jiného, nebo že mu záleží na něčem jiném. Takže pak je potřeba to jako artikulovat, ověřit si tou parafrází, ověřit si, že to je to, na čem tomu člověku záleží, no a potom to začít teda jako rozebírat od toho, co je skutečným předmětem sporu. No a často to dopadá tak, že se dostaneme na nějakou úplně fundamentální rovinu jako přesvědčení, který už je obtížný nějak jako zdůvodnit, anebo prostě po 4 hodinách diskuze už jsme jako všichni unavení a už to jako dál nejde, ale někam se jako posunem. Ale samozřejmě celý tohle úsilí má smysl jenom tehdy, pokud jako rozpoznám, že ta druhá strana vůbec se mnou chce bavit nějak vážně a nejde jenom o to mě utlouct.
Uzavírá dnešní téma magazínu Balance Martin Vraný, který byl společně s Ondřejem Havlíčkem a hostem. Bavili jsme se o tom, jak někoho přesvědčit, a ještě připomínám, že v minulém díle jsme se bavili o kritickém myšlení. Myslím, že tyhle dvě epizody Balance budou propojené. Doporučuji vám obě k poslechu. Pánové, já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.